Zahvaljujem se patru Krizostomu za uvodni pozdrav, pa tudi jaz vas vse pozdravljam, vse romarje od blizu in daleč, molivce živega rožnega venca, prav posebej pa romarje z Novega mesta, ki ste poromali skupaj s patrom Krizostomom sem, na Brezje k naši materi. Tukaj smo doma. Brezje nas drug drugemu približajo in čeprav vas večino vidim prvič, vem, da smo ena družina, da smo bratje in sestre, da si pripadamo. To je že prvi blagoslov, ki ga lahko odnesemo domov z tega Božjega svetišča. Najprej bi se kratko zaustavil ob današnji Božji besedi. Zakaj Jezus naroča, naj opominjamo na štiri oči? Zato, da očuvamo dobro ime brata in sestre, da ga ne ponižamo, da mu damo prostor, da bo lahko naš opomin sprejel, drugače bo samo užaljen. Večinoma radi opominjamo takole, kar nekaj nasplošno rečemo javno in pripomnimo, nekateri med nami so pa taki in si mislimo, tisti, ki je vreden graje, bo to že razumel. Jezus pa pravi, da naj bo opomin konkreten, na štiri oči, ne zato, da bi kritizirali, da bi obsojali, tudi ne zato, da bi človeka razgaljali njegove napake, tudi ne zato, da bi si olajšali vest, pa bi rekli, jaz sem svoje opravil, ti pa glej zdaj, kako bo živel, ampak edini motiv, da brata in sestro opomnimo, je njegovo dobro, njegovo dobro. Opominjamo lahko z besedami, ampak še prej je potreben opomin s svojim zgledom. Kajti, na mestu je, ko nas Jezus v evangeliju opozarja, kaj gledaš trščico v očesu svojega brata, Bruna v svojem očesu pa ne vidiš. In ko pokažemo na svojega bližnjega s prstom na njegovo napako, se zavedemo, da takrat, ko to naredimo, trije prsti kažejo nazaj. Da premislimo, kaj pa jaz? Ali sem verodostojen, ki pa naj se jaz spremenim, ki naj se poboljšam? In še nekaj je potrebno, preden brata in sestra opomnimo, da zanj molimo. Zgled nam je lahko sveti pater Pij iz Peltrečine, preden je opomnil kakšnega samostanskega brata, s katerim je skupaj živel, je prej zanj pol leta molil. In to pomeni, da je prepustil pomin molitvi, da ga zmehča, da ga naredi dobrohotnega in verodostojnega. Naslednje, kar zelo lepo zveni v današnji Božji besedi, je zapisano v drugem berilu. Ko apostol Pavel naroča, bratje, nikomor ne bodite nič dolžni, razen da se med seboj ljubite. Mi vemo, in izkušamo, upam, da je ljubezen čudovita, da je podarjena, da izpolni naše življenje, da je ljubezen tista naša sposobnost, preko katere spoznavamo Boga. Pa vendarle, kako naj bi bila ljubezen dolžnost? Odgovarja nam evangelist Janas v svojem pismu, ko pravi, ker nas Bog ljubi, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. In to ne nekako samo z besedami, ampak konkretno, kot nas ljubi Bog. Ta ljubezen mora biti udejanjena. Ne samo v lepih frazah, ampak se mora poznati iz naših del. Taka dolžnost ljubezni je, da je ljubezen zastonska. Zaston ste prijeli, zaston dajajte, da ne pričakujemo povračila, plačila za to, da smo dobri drug z drugim. In taka ljubezen, ki je dolžnost, naj bi bila služanje, ne gospodovanje, kajti tudi Gospod je prišel, da bi nam stregal in še opomni na to, pravi, poglejte, jaz sem med vami kot tisti, ki streže. In taka ljubezen, ki je dolžnost, se žrtvuje. Ljubezen, ki je Božja, ki je vžgana v naših srcih, ne beži od trpljenja, ampak gre tja, kjer je bolečina, kjer je breme in pomaga drugim nositi križ. Lahko bi kdo pripomnil, kako pa vemo, da nas Bog ljubi, pa smo tudi mi dolžni ljubiti, kar preštejte vse blagoslove v svojem življenju, preštejte vse dobre stvari, veliko več je tega kot slabega in še to, da sploh smo, da dihamo, da obstajamo. Vse to je Božji dar. Vse to je Božji dar. In še en pokazatelj je zelo lep, da je Bog ljubezen in da skrbi za nas, da nam pošilja duhovne poklice. Vsak duhovni poklic, novomašnik, redovnica, redovnik, slovesne obljube, so dokaz, da je Bog živ, pa ne samo, da Bog obstaja, ampak da je ta Bog dober in da preko duhovnih poklicov za nas skrbi. Veste, vsak, ki se odloči za duhovni poklic, se pravzaprav odloči za to, da bo hodil po poti ljubezni. Kako Bog kliče? Običajno ni nobenih kakšnih nenavadnih prikazovanj, ampak Bog prižge luč. Luč duhovnega poklica, ki ni tako svetla, da bi pregnala vse dvome in tudi ni tako močna, da se ne bi dalo zavrniti. Žal, mnogi ta klic zavrnajo. Kako je z duhovnim klicem? Predstavil vam bo malo matematike, statistike, ampak je zelo resnična. Svetnik Janez Bosko je rekel, da vsakega tretjega Bog kliče v duhovni poklic. Vsakega tretjega. In če to pogledamo v naše razmere, približno 8000 birmancev je vsako leto v Sloveniji. In če bi res verjeli, da ima vsak tretji duhovni poklic in bi vsak 50 od teh poklicanih birmancev odgovoril, tukaj sem, Gospod, pošli mene, potem bi imeli dovolj duhovnih poklicov v Sloveniji. Vsak 50, ne od vseh birmancev, ampak samo tistih, ki je poklican, to vam govorim, bratje in sestre, da boste imeli upanje in da boste imeli željo in moč in zvestobo za molitev za nove duhovniške in redovniške poklice. Ni vse tako izgubljeno, kot gleda. Zgledaj stvarjamem, močno zaupam, da Bog še danes deluje med nami in prebuja te duhovne poklice, mi pa molimo, da jim bo dal pogum, da bodo lahko rekli da, da bodo veseli duhovniki. V knjigi Moč poklicenosti je papež Frančišek napisal nekaj izrazito resničnega in temeljnega. Ko ga novinar vpraša, kaj papež svetuje, kaj je najbolj potrebno za to, da se bodo duhovni poklici prebudili, je rekel, krščansko veselje. Dragi bratje in sestre, prišli smo na breze molit za nove duhovne poklice, pa želim, da se tudi v vas nekaj spremeni, da v vas še več veselja, tega veselja vere, veselja, da je Bog z nami, da je naš prijatelj, da nas nosi na rokah, da bi tudi vi čutili, da je Kristus vaš Bog in vaše vse, kot je rekel sveti Frančišek. Glejte, iz takega vzdušja, iz take vere, sem prepričan, se bodo lažje kot sicer porejevali novi duhovniški in redovniški poklici, ker tam, kjer se razširja von po Bogu, je tudi več srčnosti, da lahko rečejo mladi ljudje, Gospod, si res mene poklical, glej, tukaj sem, grem v tvoj vinograd. Seveda pa vsi skupaj tako čutimo, sem prepričan, te naše prošnje molitve, tudi naše sprobrnenje, da bomo bolj veseli kristjani, izročamo v roke Božji Materi Mariji. Danes je obletnica kronanja Brezjanske Marije. Leta 1907 jo je kronal škof Jeglič. Mariji zaupamo. Ona je kraljica vernih Slovencev. Zato tebe, Marija, tukaj na Brezjah prosimo vse, ki v sebi tehtajo duhovni poklic, vse duhovnike vzemi pod svoj plašč, vse redovnike in redovnice vzemi v svoj objem, da bodo tam našli pogum, da bodo našli srčnost, o kateri sem govoril in je potrebna, da lahko kdo svoj duhovni poklic živi in da se še prej zanj odloči. Marija je kraljica. Kaj vse piše na njeni kroni? Vse to, kar molimo v litanijah, da je kraljica angelov, da je kraljica očakov in prerokov. Na njeni kroni piše, da je kraljica apostolov, mučencev, spoznavalcev, devic, svetnikov. Na njeni kroni piše, da je brez madeža spočeta in v nebesa vzeta, da je kraljica rožnega venca in družine, je pa tudi kraljica duhovnikov in duhovniških in redovniških poklicov. Zato smo tukaj na Brezjah, ker Mariji zaupamo. Ona je bolj mati kot kraljica in je še kako na mestu, da danes na praznik Marijinega kronanja molimo pozdravljena kraljica, mati usmiljanja, življenje, veselje in upanje naše pozdravljanja. Ozri torej naša pomočnica milostljive oči v nas, ko tukaj na Brezjah prosimo za nove duhovniške in redovniške poklice. Ozri se na nas, kaj ti zaupamo vate, naša mati. Ti nas samo pogledaš in že veš, kako je z nami. Tako močno ti zaupamo, da vemo, da ne bomo odšli razočarani od tod. Prosimo te, daj pred Boga našo prošnjo za ponižne in svete duhovnike, takšne, kakršna si ti, v Boga gospodova dekla. Izprosi nam duhovnikov po gospodovem srcu. In mi vsi, ki tako močno zaupamo v Marijo, ne omagajmo o molitvi za nove duhovniške poklice še več. Bodite misionarji, povabite k tej molitvi še druge, strnimo svoje vrste, kajti duhovni in umetnik Marko Rupnik je rekel, da duhovnik mora biti izmoljen, da bo lahko z močjo Evangelija prišel med nas in nas navduševal za Kristusa, da bomo vsi lahko očarani nad njim, da bo položen na naše ustnice, Marija naj ga položi tja. Zato še enkrat, Marija, kraljica duhovnikov, duhovniških poklicov, Marija, kraljica vernih Slovencev, prosi za nas.